VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียแถลงว่าพบหลุมฝังศพ139หลุมและเชื่อว่าเป็นหลุมศพผู้อพยพอยู่ใกล้พรมแดนไทยรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอาบาดีของอิรักในวันจันทร์กล่าวยกย่องและขอบคุณกองทัพอิรักในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีกล่าวว่าตุรกีทำความตกลงในหลักการกับสหรัฐในการที่จะให้ความคุ้มครองทางอากาศแก่กบฏชาวซีเรียที่กำลังรับการฝึกอบรมให้ต่อสู้กับกลุ่ม IS ในประเทศซีเรียค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรามีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องหลุมฝังศพผู้อพยพในมาเลเซียตามด้วยข่าวธุรกิจและวันนี้เรานำเสนอตอน2นะคะของทีมฟุตบอลหญิงประเทศไทยที่กำลังจะเดินทางไปร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในประเทศแคนาดาตามด้วยอย่างเคยนะคะสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียกล่าวว่าได้พบหลุมฝังศพ139หลุมที่เชื่อว่าบรรจุศพของผู้อพยพในบริเวณของมาเลเซียนะคะที่ใกล้กับพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยแล้วว่าบางหลุมนั้นมีศพมากกว่า1ศพนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของมาเลเซียคาลิดอบูบาคาดบอกกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าหลุมศพที่พบนั้นอยู่ตามค่ายของนักค้ามนุษย์ประมาณ28แห่งและเชื่อว่าแต่ละค่ายนั้นกักกันผู้คนไว้ระหว่าง20ถึง300คนด้วยกันเจ้าหน้าที่ตำรวจของมาเลเซียกล่าวว่าขณะนี้ทีมงานกำลังขุดศพและชันสูตรศพประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยกำลังแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยจากพม่าและบังคลาเทศที่ต้องการจะเดินทางเข้าไปในมาเลเซียและอินโดนีเซียโดยผ่านประเทศไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ในกรุงเทพมหานครส่งรายงานมาและคุณทรงพจน์สุภาผลถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
The first team has gone in this morning forensic and medical team to exhume whatever remains there we
will ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียพลตำรวจเอกคาลิดอบูบาคาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการค้นพบหลุมฝังศพ139แห่งและค่ายผู้ลี้ภัยอีก28แห่งทางภาคเหนือของมาเลเซียติดกับชายแดนไทยในช่วงระหว่างวันที่11ถึง23พฤษภาคมโดยบอกว่าทางตำรวจกำลังรวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสืบสวนว่าเศษโครงกระดูกเหล่านั้นคือใครและเสียชีวิตจากสาเหตุใดตำรวจมาเลเซียระบุว่าค่ายที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ค้นพบนั้นน่าจะจุคนได้ถึง300คนอยู่ในพื้นที่หุบเขาห่างไกลในเขตรัฐเปอร์ลิสติดกับชายแดนจังหวัดสงขลาซึ่งมีการค้นพบหลุมฝังศพหลายแห่งก่อนหน้านี้โดยบางหลุมอยู่ห่างจากหลุมที่พบในจังหวัดสงขลาเพียง100เมตรฟิลโรเบอร์สันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watchกล่าวว่าบริเวณชายแดนมาเลเซียติดกับจังหวัดสงขลาของไทยเป็นสถานที่ตั้งของค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งทางขบวนการค้ามนุษย์ใช้เป็นที่กักตัวผู้ลี้ภัยเพื่อเรียกเงินค่าไถ่แลกกับการปล่อยตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นครับ
Clearly this area has been an enclave for these ransom for release camps and I don't believe for a second that that could take place without
ฟิลโรเบอร์สันเชื่อด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลทั้งทางฝั่งไทยและมาเลเซียต่างมีส่วนรู้เห็นกับการทำงานของขบวนการค้ามนุษย์เวลานี้ทั้งมาเลเซียและไทยต่างกำลังเผชิญข้อกล่าวหาจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนว่าทำไม่รู้ไม่เห็นต่อปัญหาการลักลอบค้ามนุษย์รวมทั้งปัญหาคอร์รัปชันของบรรดาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของมาเลเซียรับปากว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังว่ามีเจ้าหน้าที่มาเลเซียเกี่ยวข้องหรือไม่ ส่วนทางด้านไทยก่อนหน้านี้ได้มีการจับกุมและออกหมายจับผู้ต้องหาเกือบ80คนที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์แล้วอย่างไรก็ตามคุณฟิลโรเบอร์สันเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากที่จะสาวไปถึงตัวผู้อยู่เบื้องหลังรายใหญ่ทั้งทางฝั่งไทยและมาเลเซีย
In Thailand, what we've seen is local politicians and police being arrested. That's a first step, but they're not getting to the real.
รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ระบุว่าการดำเนินการจับกุมตำรวจและนักการเมืองท้องถิ่นในประเทศไทยถือเป็นก้าวแรกในการปราบปรามปัญหาการค้ามนุษย์แต่นั่นเป็นเพียงระดับล่างของเครือข่ายขบวนการค้ามนุษย์เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะสาวไปถึงตัวการใหญ่และเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมาเลเซียก็คงไม่ต่างกันครับการตรวจตราที่เข้มงวดขึ้นตามแนวพรมแดนไทยมาเลเซียในช่วงนี้ทำให้สมาชิกขบวนการค้ามนุษย์จำนวนมากตัดสินใจสละเรือบรรทุกผู้ลี้ภัยจากพม่าและบังกลาเทศเนื่องจากไม่สามารถหาที่พักให้คนเหล่านั้นบนแผ่นดินได้ทำให้มีผู้ลี้ภัยจำนวนมากติดค้างอยู่บนเรือกลางทะเลขาดแคลนทั้งอาหารและน้ำสัปดาห์ที่แล้วอินโดนีเซียและมาเลเซียตกลงรับผู้ลี้ภัยส่วนหนึ่งขึ้นฝั่งชั่วคราวและจะดำเนินการส่งกลับประเทศหรือส่งตัวไปยังประเทศอื่นต่อไปแต่ทางองค์กรสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าขณะนี้ยังมีผู้ลี้ภัยอีกหลายพันคนที่ยังคงอยู่บนเรือกลางทะเลอันดามันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกลับมาที่กรุงวอชิงตันค่ะรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีไฮเดอร์อัลอบาดีของอิรักในวันจันทร์เพื่อขอบคุณและยกย่องกองทัพอิรักสำหรับการอุทิศตนเพื่อการงานอย่างมหาศาลและความกล้าหาญในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS นะคะการโทรศัพท์ครั้งนี้มีขึ้นโดยเป็นที่เข้าใจว่าเพื่อที่จะปลอบประโลมความขุ่นเคืองจากอิรักหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐนายแอชตันคาร์เตอร์ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในวันอาทิตย์ว่ากองทัพของอิรักถอยออกจากเมืองรามาดีในสัปดาห์ที่แล้วเพราะไม่มีเจตจำนงที่จะต่อสู้และปล่อยให้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS เข้ายึดรามาดีได้ทางทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ารองประธานาธิบดีไบเดนได้กล่าวยืนยันการสนับสนุนจากสหรัฐสำหรับการต่อสู้ของอิรักต่อต้านกลุ่ม IS รวมทั้งแผนที่จะเร่งรัดการฝึกอบรมและให้อาวุธยุทโธปกรณ์แก่กองทัพของอิรักด้วยรองประธานาธิบดีไบเดนยังแสดงความยินดีที่รัฐบาลอิรักมีการระดมพลมากขึ้นในขณะที่วางแผนจะตอบโต้เพื่อที่จะยึดเมืองรามาดีคืนนะคะเจ้าหน้าที่ทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวด้วยว่าทางฝ่ายอิรักก็ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในการบัญชาการทางทหารการวางแผนรวมทั้งการส่งกำลังไปเสริมที่เมืองรามาดีค่ะในการให้สัมภาษณ์กับข่ายงาน BBC เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของอิรักกล่าวว่าอิรักจะยึดรามาดีคืนมาได้ในช่วงเวลาไม่กี่วันไม่ใช่สัปดาห์นะคะในอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีกล่าวในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่ารัฐบาลตุรกีได้ทำความตกลงในหลักการกับสหรัฐในการที่จะจัดการคุ้มครองทางอากาศให้กับกบฏชาวซีเรียที่กำลังรับการฝึกอบรมเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS ในประเทศซีเรียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีให้สัมภาษณ์ข้อความข้างต้นซึ่งมีการตีพิมพ์ในตุรกีเมื่อวันจันทร์นะคะให้สัมภาษณ์กับสื่อตุรกีและว่าถ้าไม่มีการสนับสนุนกบฏซีเรียทางอากาศแล้วการฝึกอบรมทั้งหลายที่สหรัฐและตุรกีได้จัดให้กับฝ่ายค้านที่นิยมสายกลางในตุรกีนั้นก็จะไม่มีประโยชน์อะไรแต่ในวันจันทร์เดียวกันนี้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าวอชิงตันกำลังหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้กับตุรกีแต่ยังไม่ได้มีการตัดสินใจแต่อย่างใดในขณะเดียวกันรัฐบาลของซีเรียได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่ม IS ในวันจันทร์อย่างน้อย15ครั้งด้วยกันที่เมืองพาลมิราซึ่งกลุ่ม IS เพิ่งยึดไปได้เมื่อไม่นานมานี้นะคะกลุ่มองค์กร Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งคอยติดตามสืบสวนเกี่ยวกับความรุนแรงในซีเรียโดยได้รับข้อมูลจากประชาชนภายในซีเรียกล่าวว่าการโจมตีของกองทัพของรัฐบาลซีเรียนั้นมุ่งเน้นไปที่อาคารข่าวกรองของทางการทหารและโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะและกลุ่ม Observatory for Human Rights กลุ่มนี้กล่าวต่อไปด้วยว่าทางฝ่ายผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงคือกลุ่ม IS ได้สังหารหรือประหารชีวิตคนไปแล้ว217คนในจำนวนนี้มีทั้งเด็กพยาบาลและทหารของกองทัพรัฐบาลและว่ามากกว่า600คนถูกควบคุมตัวไว้เป็นนักโทษนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะขณะที่รายงานข่าวเป็นค่ำวันจันทร์นะคะและเป็นวันหยุดทางราชการของอเมริกาเป็นวันที่ระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตในสงครามเป็นทหารนะคะที่เสียชีวิตในสงครามต่างๆและตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอค่ะ
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐรายงานเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าขณะนี้บริษัทรถยนต์ General Motors ของสหรัฐกำลังเจรจาทำความตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอยู่ซึ่งอาจจะลงเอยด้วยการที่ General Motors ยอมจ่ายค่าปรับเป็นเงินนับพันล้านดอลลาร์ในข้อหาการปกปิดข้อมูลเรื่องปัญหาเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดในรถยนต์ของตนซึ่งปัญหาดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย104คนปัญหาเกี่ยวกับระบบจุดระเบิดในรถยนต์ของ General Motors นี้อาจจะทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานโดยไม่รู้ตัวครับถ้าหาก General Motors ตกลงจ่ายค่าปรับให้รัฐบาลสหรัฐตามข้อกล่าวหาเรื่องเจตนาปกปิดข้อมูลซึ่งมีความผิดทางอาญานี้ก็จะนับเป็นการจ่ายค่าปรับมากที่สุดคือมากกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์ซึ่งบริษัทรถยนต์ Toyota ได้จ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนะครับจากข้อหาการไม่เปิดเผยข้อมูลเรื่องปัญหาในระบบการเร่งเครื่องยนต์ของโตโยต้าเช่นกันครับเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์อีกด้านหนึ่งแต่เป็นรถแท็กซี่นะครับเมื่อวันจันทร์คนขับรถแท็กซี่สีชมพูขาวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกนำแท็กซี่ของตนมาประท้วงก่อปัญหาจราจรในเมืองหลวงคนขับแท็กซี่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้บอกว่าบริการแท็กซี่ของ Uber และบริการ Ride Sharing หรือการร่วมเดินทางโดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกันนั้นเป็นการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมเพราะว่าบริการดังกล่าวนั้นหลีกเลี่ยงไม่จ่ายภาษีไม่ต้องจดทะเบียนและมีปัญหาด้านความปลอดภัยผู้นำกลุ่มประท้วงของแท็กซี่ในกรุงเม็กซิโกซิตี้บอกว่าตนนั้นไม่ได้ต่อต้านเรื่องเทคโนโลยีแต่ต้องการจะให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและอยากจะให้ทุกคนนั้นต้องทำตามกฎเกณฑ์แบบเดียวกันครับแต่ Uber ตอบโต้ต่อการประท้วงที่ว่านี้โดยประกาศทางบล็อกของตนโดยการเสนอให้ผู้โดยสารในกรุงเม็กซิโกซิตี้นั้นสามารถเดินทางโดยรถของ Uber ได้ฟรีเมื่อวันจันทร์ครับขยับไปที่ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของการเน้นในเรื่องของความประณีตงดงามละเอียดละออและรายละเอียดต่างๆแต่ในขณะเดียวกันขณะนี้ก็มีสินค้าอาหารจากกลุ่มประเทศตะวันตกเข้าไปบุกตลาดญี่ปุ่นเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่แพนเค้กป๊อปคอร์นโดนัทหรือแม้กระทั่งทาโก้เบลแต่ล่าสุดนะครับผู้ที่ทำกาแฟโดยเน้นในเรื่องของความวิจิตรงดงามชื่อ Blue Bottle ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จในตลาดญี่ปุ่นโดยการเปิดร้านบริการการขายกาแฟซึ่งมีผู้เข้าคิวรอซึ่งบางครั้งนั้นต้องรอนานถึง4ชั่วโมงด้วยกันBlue Bottle เป็นเชนขายกาแฟซึ่งเริ่มขึ้นในนครซานฟรานซิสโกและมีร้านกาแฟอยู่แค่17ร้านในสหรัฐขณะนี้แต่ Blue Bottle นี้สามารถระดมเงินทุนเกือบ26ล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในการขยายตัวในญี่ปุ่นและขณะนี้ก็คาดหวังว่าการเน้นในเรื่องของความพิถีพิถันและรายละเอียดในการปรุงกาแฟจะทำให้ Blue Bottle กาแฟของสหรัฐนั้นประสบความสำเร็จในตลาดญี่ปุ่นครับส่งท้ายวันนี้ไปที่เมืองจีนนะครับแฟนพันธุ์แท้ของรายการภาพยนตร์ทั้งจอแก้วและจอเงิน Star Trek ลงทุนสร้างสำนักงานใหญ่ที่เมืองฟูโจวในจังหวัดฟูเจียนของจีนโดยอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท NetDragon Websoft ดังกล่าวเป็นรูปยาน USS Enterprise ซึ่งเป็นยานเอกหรือยานแม่ของกัปตันเคิร์กในภาพยนตร์ชุด Star Trek ครับคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่จะบอกว่าหลิวดีเจียนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทผู้ผลิตแอปทางโทรศัพท์มือถือชื่อ NetDragon Websoft ในเมืองจีนนี้เป็นแฟนพันธุ์แท้ของภาพยนตร์ชุด Star Trek ดังนั้นเขาจึงลงทุน160ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่เมืองฟูโจวโดยสำนักงานใหญ่นี้เป็นรูปของยานอวกาศ Star Trek ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสบุญครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังหรือจะอ่านข้อมูลที่เรานำเสนอนี้ได้ทั้งทางเว็บไซต์ของเราที่ voathai.com ตามรับฟังทาง Facebook หรือจะสื่อสารติดต่อกับเราก็ได้ทั้งสองทางนะคะแต่อย่าลืมกดไลค์ใน Facebook ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก็เป็นที่รู้กันทั่วนะคะว่าทีมฟุตบอลหญิงซึ่งเป็นทีมชาติไทยกำลังจะเป็น1ใน24ทีมสุดท้ายที่ได้เข้าแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกในประเทศแคนาดาในช่วงเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยนะคะที่ได้เข้าแข่งขันในระดับโลกและแม้ว่าจะเป็นทีมที่กล่าวกันว่าอยู่นอกสายตาแต่นักเตะหญิงทีมชาติไทยเชื่อมั่นว่าเขาจะทำผลงานให้ดีที่สุดได้คุณพินิจการตุลาชมมีส่วนสัมภาษณ์เปิดใจส่วนหนึ่งของนักเตะทีมชาติไทยมาเสนอค่ะ
ก็อันดับแรกต้องบอกว่าตื่นเต้นก่อนค่ะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ไปใช่ไหมคะก็ตอนเด็กๆก็ฝันมาตลอดว่าอยากไปฟุตบอลโลกครั้งหนึ่งก็ได้ไปแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ
ครับความฝันของคุณดวงนภาศรีตลากัปตันทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกำลังจะเป็นจริงแล้วในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับกับการที่จะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทั้งตัวเธอและของทีมชาติไทยครับแต่ในฐานะกัปตันทีมที่ถือเป็นศูนย์กลางของนักเตะทุกคนในทีมเธอกล้าที่จะบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมุ่งหวังและตั้งเป้าที่จะไปให้ไกลเกินฝันด้วยการทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบที่2ของการแข่งขันให้ได้เป็นอย่างน้อยครับ
ก็ถ้าถามลึกๆนะคะก็รอบ2ค่ะในทีมคุยกันก็อยากเข้ารอบ2ถ้าเกิดเข้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นกำไรคือทุกคนอยากไปฟุตบอลโลกเราก็ไปได้แล้วและจะทำยังไงคือเราจะเข้ารอบ2ให้ได้ทุกคนต้องมีเป้าหมายเดียวกันคืออยากเข้ารอบ2ทุกคนก็เหมือนรวมใจกันเป็น1อ่ะค่ะคือเป้าหมายที่อยากไปก็คือเข้ารอบ2เข้าให้ได้ทุกคนก็คิดเหมือนกันก็เลยแบบคิดว่ามีความสามัคคีอาจจะทำตรงนั้นให้ได้อ่ะ
เช่นเดียวกับคุณกาญจนาสังเงินและธนิการแดงดา2กองหน้าทีมชาติไทยก็ต้องการจะทำหน้าที่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้ดีที่สุดและไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
ถ้าอยากจะขออะไรได้ไหมอยากจะขอให้พวกเราทำความคิดความสำเร็จที่เราคิดไว้ตอนนี้คือเข้ารอบ16ทีมให้ได้ค่ะถ้าเป็นสิ่งเดียวที่อยากจะขอได้ก็อยากจะขอสิ่งนี้ค่ะเพราะมันเป็นความฝันของพวกเราทุกคนนะคะเราไม่เคยมีแบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของทีมชาติไทยก็ได้ที่จะมีโอกาสไปแข่งขันฟุตบอลโลกตรงนี้ค่ะมันเป็นอะไรที่หมายว่ามีเงินก็ไม่สามารถซื้อตรงนี้ได้มันเป็นความสุขมากอ่ะในการเล่นฟุตบอลครั้งหนึ่งในชีวิตหมายว่าหมายคิดไม่ผิดค่ะที่เลือกเล่นกีฬาฟุตบอลค่ะ
ก็ไม่ค่อยคาดหวังอะไรมากแค่แบบทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดแต่ทางผู้ใหญ่ก็อยากจะให้เข้ารอบสองแต่หนูก็คิดว่าจะทำตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันก็อยากจะทำผลงานให้ดีสุดแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยค่ะที่เข้าไปแข่งขันฟุตบอลโลก
การถูกจับมาอยู่ในสายที่ค่อนข้างหนักโดยมีทีมเต็งอย่างเยอรมนีทีมแกร่งอย่างนอร์เวย์และม้ามืดจากแอฟริกาก็คือไอวอรี่โคสต์ทำให้นักเตะไทยต้องทำการบ้านอย่างหนักสำหรับการเตรียมตัวและประเมินศักยภาพตัวเองเพื่อที่จะยกระดับการเล่นไปต่อกรกับทีมที่มีศักยภาพเหนือกว่าและไม่เคยเจอมาก่อนแต่หลายคนก็มั่นใจว่าพวกเธอจะทำได้ดีด้วยพละกำลังความสามัคคีและหัวใจที่ทุ่มเกินร้อยครับ
การณ์ที่ไประดับโลกแล้วเราจะซ้อมเท่าเดิมที่เราจะแข่งขันในอาเซียนหรือเอเชียไม่ได้มันขยับขึ้นมาอีกหลายเท่าค่ะในการฝึกซ้อมที่จะเตรียมการแข่งขันฟุตบอลโลก
ทุกคนคิดอยู่แล้วว่าเราต้องเจอของที่หนักกว่าเราแน่นอนค่ะเพราะเราก็จะเอาจุดเด่นที่เรามีกันอยู่ก็คือเล่นบอลกับพื้นเล่นบอลเป็นทีมก็จะเอาไปสู้เขาคิดว่าน่าจะสู้ได
้หนูคิดว่าทีมเราก็เป็นทีมน้องใหม่นะคะก็ไม่ได้แบบเป็นทีมที่น่ากลัวที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลโลกแต่เราก็มีดีตรงที่เราสามารถเล่นฟุตบอลกับพื้นได้ดีค่ะแล้วก็หนูคิดว่าถ้าเกมรับของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยอ่ะดีหนูว่าการโต้กลับก็จะน่าจะดีค่ะหนูคิดว่าทีมดีตรงนี้ค่ะ
บอลมันเป็นลูกกลมๆอะค่ะไม่ได้อย่าเพิ่งคิดว่าเราแพ้ถึงเราตัวเล็กเราอาจจะล้มยักษ์ได้ก็ได้ขอให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและในเพื่อนและในโค้ชแล้วก็ทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวกับพวกเราค่ะขอให้เชื่อมั่นก่อนคิดว่าเราทำได้หนูคิดว่าเราน่าจะประสบผลสำเร็จ
ทุกคนในทีมเชื่อว่าความหวังของทีมชาติไทยนั้นอาจจะเป็นจริงได้หากนักเตะมีความเชื่อมั่นและมุ่งมั่นเพียงพอพรุ่งนี้จะมาเปิดใจโค้ชและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยที่จะเผยมุมมองว่าเป้าหมายของทีมชาติไทยที่วางไว้จะมีโอกาสทำได้หรือไม่โดยเฉพาะความคาดหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Direct from Washingtonและอย่างเคยนะคะสำหรับเช้าวันอังคารเรานำเสนอสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานค่ะ
ครับข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันด้วยเทนนิส French Open ซึ่งเริ่มแข่งขันวันแรกเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดย2วันที่ผ่านมามืออันดับต้นๆ ต่างทยอยตบเท้าเข้าสู่รอบต่อไปกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นโรเจอร์เฟเดเลอร์แอนดี้เมเร่โทมัสเบอร์ดิชเคอินิชิโคริมาเรียชลาโปวาและซิโมนาฮาเลปถึงกระนั้นมือดังๆที่เก็บเสื้อผ้ากลับไปก่อนอย่างรวดเร็วก็มีเช่นกันนะครับนั่นคือวิลเลียมส์ผู้พี่วีนัสวิลเลียมส์ที่แพ้ให้กับรุ่นน้องเพื่อนร่วมชาติสโลเน่สตีเฟนส์รวมทั้งแอกเนสกาแรสวันสกาอดีตมือ2ของโลกที่แพ้ต่อแอนนิกาเบคตกรอบไปแล้วเช่นกันขณะเดียวกันนะครับ French Open ปีนี้เปิดการแข่งขันมาได้เพียง2วันก็มีข่าวอื้อฉาวซะแล้วเมื่อโรเจอร์เฟเดเลอร์มืออันดับ2ของโลกฝ่ายชายและแชมป์แกรนด์สแลม17สมัยชาวสวิสออกมากล่าวตำหนิผู้จัดการแข่งขันและระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไม่รัดกุมหลังจากมีแฟนเทนนิสผู้หนึ่งวิ่งลงมาที่คอร์ตจากนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเซลฟี่กับเฟเดเลอร์ทันทีที่เฟเดเลอร์เพิ่งเอาชนะคู่แข่งไปได้ในการแข่งขันรอบแรกเฟเดเลอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวถึงเหตุการณ์ที่ว่านี้ว่าตนไม่ค่อยพอใจนักและตนสามารถพูดแทนนักเทนนิสที่ลงแข่งรายการนี้ได้ว่าสถานที่นี้ควรเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเทนนิสทุกคนนะครับอย่างไรก็ตามในการแถลงต่อผู้สื่อข่าวทางผู้จัดการแข่งขันยืนยันว่าจะยังไม่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ French Open ครั้งนี้แต่อย่างใดด้านนักวิเคราะห์บางคนให้ความเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความน่าอับอายของผู้จัดการแข่งขันเมื่อพิจารณาว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่สำนักพิมพ์ชาลีเอฟโดในกรุงปารีสไม่กี่เดือนก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับมาต่อกันที่กอล์ฟนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรช้างธงชัยใจดีทำผลงานโดดเด่นในรายการ BMW PGA Championship ของ European Tour โดยตีเข้ามาเป็นที่2ทำคะแนนรวมไป15 under par คว้าเงินรางวัลไปกว่า 400,000 ยูโรส่วนที่เข้ามาที่1เป็นนักกอล์ฟดาวรุ่งเกาหลีใต้วัย23ปีเบียงฮุนอันซึ่งคว้าแชมป์รายการนี้เป็นรายการแรกในการลงแข่งขัน European Tour มาทั้งหมด31รายการชัยชนะครั้งนี้ทำให้อันดับโลกของเบียงฮุนอันกระโดดจากที่132มาที่54นะครับส่วนโปรช้างธงชัยใจดีนั้นอยู่ในอันดับที่35ของโลกแล้วในขณะนี้ครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ด้วยข่าวอื้อฉาวในวงการอเมริกันฟุตบอลนะครับโดยเมื่อวันอาทิตย์แฟนของทีมนิวอิงแลนด์แพทริอตส์หลายสิบคนร่วมชุมนุมที่สนามจิลเลตสเตเดียมในรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นสนามเหย้าของทีมแพทริอตส์เพื่อประท้วงคำตัดสินของคณะกรรมการ NFL แอลที่ให้ลงโทษทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็กของทีมไม่ให้ลงแข่งขัน4นัดในฤดูกาลหน้าสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องลูกฟุตบอลที่แพทริออตส์ใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ AFC เมื่อปีที่แล้วมีลมอ่อนเกินไปและไม่ได้มาตรฐานเวลานี้แฟนของทีมแพทริออตส์ได้จัดตั้งกลุ่มชื่อฟรีทอมเบรดี้ซึ่งมีการรณรงค์ผ่าน Facebook เป้าหมายเพื่อให้คณะกรรมการ NFL ทบทวนการตัดสินใจเรื่องนี้โดย NFL มีกำหนดจะรับฟังคำอุทธรณ์ของทอมเบรดี้อีกครั้งในเร็ววันนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและส่งท้ายรายการของเราในวันนี้คุณจำเริญตันสมบุญจะมาลำดับให้ฟังว่าภาพยนตร์ติดอันดับ5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์นั้นมีเรื่องอะไรบ้างเชิญรับฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ของวันหยุดยาว3วันในสหรัฐคือ Memorial Day ซึ่งตามปกติแล้วถือเป็นช่วงของการเปิดตัวหนังฟอร์มใหญ่รับฤดูใบไม้ผลิแต่สำหรับปีนี้ดูเหมือนหนังฟอร์มใหญ่จะเร่งเครื่องเปิดตัวไปก่อนแล้วนะครับเหลือแต่เพียงหนังฟอร์มใหญ่จากค่ายดิสนีย์มาลงโรงเพียงเรื่องเดียวและก็มีหนังผีที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่พ่วงเข้ามาอีกหนึ่งเรื่องครับ
When was the last time you had contact with her before she was taken?
First things first. Your daughter is here and she's aliveThis isn't just a few pissed off spirits we're dealing with. It's a poltergeist.
Poltergeist เรื่องของวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในบ้านและนำตัวลูกสาวเจ้าของบ้านไปซ่อนไว้เข้ามาส่งเสียงหวีดร้องเขย่าขวัญเป็นที่5ครับและสำหรับ Avengers Age of Ultron หลังจากที่ออกมาแสดงพาวถล่มทลายโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาได้3สัปดาห์ใช้พลังงานไปมากแล้วสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจึงขอหลบมาชาร์จแบตเป็นที่4ครับ We can tear them apart from the inside แต่ Mad Max Fury Road ทรัพยากรน้ำมันยังไม่พร่องนะครับเพราะว่าในสุดสัปดาห์ที่2 Mad Max ยังสามารถวิ่งตะลุยบนถนนโลกันสร้างความหฤหรรษ์ละเมามันในอารมณ์คนดูได้เป็นอันดับ3ครับOh, what a day! What a lovely day! ส่วน Pitch Perfect 2เรื่องราวของคณะนักร้องประสานเสียงที่มหาวิทยาลัยที่รวบรวมแรงกายแรงใจช่วงชิงตำแหน่งแชมป์โลกมาครองได้ยังโก่งคอส่งเสียงร้องเจ้ยเจ้าอยู่ได้เป็นที่2ครับ Never trust a big button smiles that girl is always on Here we go, yo! Here we go, yo! So what, so what, so what's the scenario
Please just retire.
Did your accents get thicker? Is that like a intimidation thing? Because World War II. Boom.
และหนังฟอร์มใหญ่เรื่องเดียวในช่วงสุดสัปดาห์นะครับเป็นหนังแนวไซไฟของค่ายดิสนีย์เกี่ยวกับดินแดนพระศรีอานแห่งโลกยุคอนาคต
What if there was a place? A secret place where nothing was impossible.
ดิสนีย์นำจอร์จคลูนีย์ดาราใหญ่มาเป็นตัวชูโรงใน Tomorrowland ผจญแดนอนาคตเรื่องราวของการระดมผู้มีมันสมองและปัญญาปราดเปรื่องเพื่อช่วยแก้ปัญหาของโลกในอนาคต
A miraculous place where you could actually change the world
อย่างไรก็ตาม Tomorrowland ผจญแดนอนาคตภาพยนตร์แนวไซไฟฟอร์มใหญ่จากค่ายดิสนีย์ซึ่งมีรายงานว่าทุ่มทุนสร้างถึงราว190ล้านดอลลาร์นี้ยังมีอนาคตค่อนข้างไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าในช่วงสุดสัปดาห์แรกของการออกรีครูทผู้คนชักทุนคืนไปได้เพียงแค่ราว32ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะฟังย้อนหลังก็ได้ด้วยทางเว็บไซต์ที่ voathai.com หรือจะเข้าไปเป็นแฟนใน Facebook ของ VOA ไทยนะคะได้ทั้งทาง iPhone แล้วก็ทางระบบ Android ด้วยค่ะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการของเราอีกในวันพรุ่งนี้วันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงและทีมงานขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Voice of America, Washington.